Campus FM jipprezenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżis semija nilqakom għal-ħames program minn din is-sensiela u kif wednikom il-ġimgħa l-oħra, ħan nisimgħu issa il-memori ta' Vincenzo Borġ dwar il-battalja ħarxa li kienet ġrat ġewwa il-kamp tal-Arar meta l-gwarnaġun ta' Fort Emanuel ħareġ jattakka din il-batterija Maltija.
Dopo un lungo combattimento, li francesi furono vilmente ritirati in Fort Emanuel, da dove erano sortiti in quelle azione, fu fatto in gran difesa il primo cannone, che fu piantato nel camp dell'Arar dai primi giorni, uno di quelli tre cannoni presi la prima notte. Questo fu piantato per quella direzione, cioè contro le sortite del Forte Emanuele. Fino a quel giorno il numero di fucili fu cresciuto, non restava più di numero 29, ma era circa 70 fucili. Al più la battaglia fu rimasta fino a quando quasi non si poteva vedere più, perché entrava la notte. Alla fine della suddetta battaglia fu ricevuto un aiuto di un distaccamento del campo di San Giuseppe, ma la battaglia era già vinta. Quel forte coraggio ha fatto esso signor Borg agli nativi di tutta la Campania in quelle prime settimane, che fu tutto in confusione. Era una cosa troppo forte di superare tutta la difficoltà, tutte in un colpo, per trovare denaro, per trovare armi e munizioni di guerra. Non vi era neppure lenia per il fuoco per cucinare il pane dei soldati e del popolo, come infatti furono tagliati molti alberi di carrube ed altri per la loro lenia verde, per cucinare il pane come sopra, per trovare piombo, per formare la palle di fucili. Infatti furono rotti diversi vetri per prendere quel poco piombo e diversi orologi furono disarmati per prendere le loro mazzere di piombo e molte reti di pesatori furono anche disarmati per prendere il loro piombo fino che ha trovato molto piombo negli canali sotterranei di San Antonio e di molti altri giardini. E da esso Borg furono provveduti con piombo e nei primi tempi il campo di Casal Zabbar ed il campo di Casal Zeitun, per trovare, speronare, per mandarle in Sicilia per portare orzo e grano, mentre vi era un grande scarsezza di tale genere. E per diversi giorni fu rimasto il popolo senza pane, fu obbligato di mangiare carrube. Le nostre speronare sono andate con premura in Sicilia per tale genere. E subito che ha sentito Sua Maestà siciliana, immediatamente ha dato il permesso bisognava combattere con gente spratiera senza armi contro una truppa la più disciplinata dell'Europa che ha fatto terrore a quasi tutto il mondo con un niente in nostre mani contro un guarnigione di 8.000 francesi circa inclusi i marinari del vassello William Tell e delle due fregate francesi che erano nel porto della Valletta. La difficoltà di trovare denaro fu la più grande e frattanto siamo stati senza avere un aiuto né per terra né per mare per le prime settimane, con la sola speranza in Dio, che non era in vano. E lì per la sua misericordia ha fatto tutto per gli maltesi. Liam, il-rakkont kompla billi komplejna nisimgħu aktar dwar din il-battalja. X'kien qed jiġri hawnhekk?
Din li kien qed jiġri kien il-Franċiż bdew jirrealizzaw, kif ukoll anke dawk li kienu Maltin magħhom, li jisma' is-sitwazzjoni qiegħda tiggrava għax il-Maltin qegħdin jarmaw rwieħhom. Jiġifieri l-informazzjoni li għandna anke tal-perjodu il-Ġeneral Vaubois li kienet imexxi il-Franċiżi, dan tant kien beda jimpressjona ruħu kif qegħdin jarmaw il-Maltin, li dan kien konvint li kien hemm l-għajnuna tal-barranin, anke sempliċement kif bdew jikkomunikaw il-Maltin permezz ta' sinjali ta' bnadar. li nafu li kunu għedin jamlu għaz-zejtun. Borċ isemmi li kellu nejdu dispatch riders, kif jgħidu bl-Inglis, fuq biżwiemel iduru minn batterija għall-oħra minn villaġġ għall-ieħor biex il-mexxejja Maltin jikkomunikaw bejniethom. Hawnhekk naraw kważi is-sofistikazzjoni ta' kif il-Maltin organizzaw rwieħhom. U dan huwa d-dibattitu li ilu għaddej mitej sena ta' kif jista' jkun dawn il-Maltin mingħajr ebda għajnuna minn barra organizzaw rwieħhom daqshekk tajjeb. Infatti, fuq dik in-nota, illum magħna għandna mistieden speċjali li ħankunu qegħdin nitkellmu miegħu ħafna aktar dwar l-impatt militari li kellu dan il-perjodu fuq l-istorja ta' gżiritna u kif dawn il-Maltin kienu organizzaw irwieħhom f'gwarnaġġjuni, f'battaljuni, kif organizzaw irwieħhom f'armata Maltija. Magħna illum għandna lil Sur Neville Ebejjer li huwa riċerkatur ta' dan il-perjodu u minn hawnhekk ukoll wiċċi minn quddiem ngħid li fost kien wieħed mill-ewwel persuni li żera ż-żerrija fija biex nibda ninteressa ruħi fl-istorja militari ta' pajjiżna, għax l-istorja militari ta' pajjiżna hija rikka b'ħafna informazzjoni li forsi kważi għadna laqqas biss bdejna nistudjawha daqstant fid-dettall. Neville, insellimlek u grazzi tal-li l-għajt l-istedina tagħna li tkun magħna fuq dan il-programm.
Jiexir tiegħi nsellimlek u lilek u s-semija.
Nevil, xtaqt mal-ewwel insaqsik l-ewwel mistoqsija biex nibdew mal-ewwel għadna kif smajna r-rakkont ta' kif l-ewwel hija ngħidu battalja l-ewwel attakk fuq l-arar, fuq il-batterija tal-arar, imma dal-attakk fuq l-arar mera din nitkellmu li ħarġu dawn il-Franċiżi, soldati Franċiżi. Li xtaqt qabel ma nibdew nduru fuq il-Maltin, avolja diġa tkellna ftit fl-introduzzjoni dwarhom, dawn is-suldati Franċiżi kemm kienu tajbin?
Wieħed irid iqis illi Franza għal periodu twil kienet waħda mill-potenzi Ewropej. Jiġifieri dan is-suldati għall-avolja kien hemm ir-rivoluzzjoni, min kien suldat mar-re. Ħafna minnhom mbagħad daru u daħlu mal-forzi rivoluzzjonarji. Eventualment saret ir-riforma tal-Armata Repubblikana ngħidula hekk u fosthom insertaw irnexxielhom irawmu fizzjali żgħażagħ żgħar bħalma kien effettivament Napoleon, apparti mill-entużjażmu. Però Franza dejjem kellha skola militari tajba ħafna. Il-kampanji li kellhom fil-bidu irnexxew għal diversi raġunijiet, l-ewwel waħda kienet illi kellhom kmandant ġenjali. Barra minn hekk, meta inti ikollok il-gwadan, dana kienet sistema tal-Armata Franċiża illi tħalli s-soldati jieħdu dak li jsibu mill-art okkupata. Inti tagħmel il-kuraġġ. Jiġifieri inti għandek ċans illi issir senjur billi tista' tmut, tista' ssir senjur. Jiġifieri, però kif qegħdin ngħidu, kien hemm ħafna esperjenza maquda ma' entużjażmu ta' uffiċjali żgħar.
U din l-armata li qegħdin nitkellmu dwarha li kienet qiegħda hawnhekk ġewwa pajjiżna, di kienet għadha kif repet l-Italja kollha. Jiġifieri Ruma kienu għadhom kif ħadwa wkoll. Jiġifieri ara meta wasal dak hija ngħidu l-aħbar li jisma' Ruma l-Belt Eterna issa qiegħda f'idejn Franċiża. Dawn il-Franċiżi kienu qegħdin jixkupaw dak kollu li kienet jiġi quddiemhom.
Meta semmi l-Armata Repubblikana Franċiża m'intix qed tifhem biss is-suċċessi u t-tibdil militari. Hija introduzzjoni ta' dinja ġdida, hija ħanejdula
kellhom l-ideali.
Ir-rivoluzzjoni, forsi r-rivoluzzjoni Franċiża hemm dibattitu kien hiċċ effettivament suċċess jew le sar hiċċ effettivament bidliġ ġabbiġ bidliet soċjali li wieħed kien qed jistenna. Wara kienu forsi daw ir-riformi li bdiet iġġib l-Armata Repubblikana Franċiża li bdiet iġġib tibdil għalmenu fuq il-karta.
Jiena wkoll meta mbagħad ngħidu resqu lejn Malta mhux ħanislu fuq x'ġara meta keċċew lill-Ordin San Juan f'Malta, imma Kienem u smajniħu kol fil-ġumat ta' qabel fil-memwars ta' Vincenzo Borġ Braret, kienem soldati Maltin ma' dawk Franċiżi. X'ġara f'din is-sitwazzjoni isemmi l-kaċċatori Maltin, kaċċatori Maltin qed nitkellmu kaċċaturi.
Sew, l-ordni kellha tradizzjoni kbira militari, kellek sa 16% tal-popolazzjoni Maltija. Taħdem bħala soldat, bħala baħri, regolari mal-ordni ta' San Juan għal 20 ta' snin. Jiġifieri l-immaġni tal-Maltin tittinkludi nies professjonisti f'dik li hija l-arti tal-gwerra. Il-fatt hemm referenzi wieħed jista' jirreferi anke għall-memorji tal-ġeneral Vaubois li huwa stess li kien ġej minn familja nobbli. Kien fizzjal mill-aqwa li kellhom li kellha l-Armata Franċiża. U jsemmi jirreferi għal Maltin bħala soldati veru tajbin li huma kapaċi jorqtu l-għadu faċilment u huma soldati tajbin għat-tattika u għal dawn l-affarijiet. Jiġifieri wieħed irid jitlaq mill-premessa wkoll. Il-meta wieħed jitkellem fuq il-Maltin ma jaqbadx biss id-djarju ta' Braret, għax jista' jkun hemm l-entużjażmu personali, eċetera, eċetera. Jrid jaqbad memorja li xi ħadd qed jikteb in retrospective, qed jaħseb, janalizza, mhux sempliċiment bħal djarju.
Infatti fost u ħanibqa' nirrepetiha matul din is-sensiela kollha, l-aqwa deskrizzjoni ta' dawn il-memorji kif qal il-kollega tiegħi Kenneth Gambin huma l-beatifikazzjoni ta' Vincenzo Borġ Braret dawn il-kitbiet. U sintendi xi ċertu bias bil-fors ħajkun hemm. Imma qegħdin nitkellmu fuq mela dawn il-kaċċaturi, il-kaċċatori, skużawni, u daw kienu qegħdin mas-suldati Franċiżi, kif spiċċaw mas-suldati Franċiżi?
Dak kien wieħed mir-reġimenti tal-ordni, kien hemm il-Reġimento di Malta, kien hemm il-Reġiment tal-Morini, illi dawn il-maġġor parti minnhom ittieħdu mal-Armata Franċiża l-Eġittu li nafu li 12 minnhom biss irriturnaw. Jiġifieri dik kienet waħda mid-dwejja li kaġunaw il-Franċiżi u għaliex il-Maltin irribellaw. Ma kienx kwistjoni ta' reliġjon, ta' knejjes, ta' serq mill-knejjes, jiġifieri bħalma jgħid Ransiġa kien hemm diversi raġunijiet, l-aħħar ħaġa kienet illi serqu mill-knejjes, jiġifieri dik il-romantiċiżmu. Il-Maltin qabu minħabba li serqu l-knejjes, nħobbu ngħidu jew forsi jużawha biex jgħidu wara l-Maltin kemm kienu injoranti, per ta' fil-fatt jekk inti joħdulek ix-xogħol, ħallulek il-familja mingħajr ma titħallas, batuk l-Eġittu tiġġieled ma' xi ħadd li qastafu. Daħlulek l-uffiċjali tal-Armata Franċiża d-dar tiegħek joqogħdu miegħek u ma jħallsukx. Jollewlek il-renta tal-art. Jalqulek l-isptar li kien bxejn. Trid tkun baħnan biex ma tirribellax, m'hemmx għalfej ikun hemm knisja, anzi, l-isqof ta' Malta prova jikkalma lill-Maltin, jiġifieri il-Maltin ma kinux boloh. Jekk il-Franċiżi kissru l-ekonomija, il-Malta jgħu, ma jistax jgħix. Jiġifieri u dik kienet. Mela kien hemm reġimenti li ma teħdux mal-Armata Franċiża u dawba u l-Belt. Il-Franċiżi rawhom kif jistgħu jużawhom. Jista' jkun anzi kien hemm miktub il Vaubois riet illi lill-Maltin jarmawhom kontra l-sħabhom Maltin. Fil-fatt kien hemm ukoll kanuniera Maltin illi żammhom riedhom ikunu fuq il-kanuni, però qatt attent illi jżomm ma' kull tnejn Maltin iżhom ħames Franċiżi. Ma rridhom li jisparaw fuq sħabhom il-Maltin biex joħloq dak il-firda bejn il-Maltin ukoll.
Mela aħna qed naslu qabel ma nifqu għal pawża mużikali xtaqt insaqsik l-aħħar mistoqsija. Jiena naqbel ħafna fuq l-idea li din kienet gwerra ċivili. Din is-sitwazzjoni li qegħdin nitkellmu dwarha u waqt din is-sensiela nemmen li kienet gwerra ċivili. L-ewwel eżempju li nġib hemm ħafna każijiet oħra, nġib eżempju li kien hemm sintendi Maltin li kienu favur Franza, kien hemm Maltin li kienu jemnu fl-idea għal-Republikan. Imma wkoll nġib dan l-eżempju li
kem Vincenzo Borgbralet kif ukoll fil-djari oħra, wara il-qtil li sar ġewwa l-imdina, il-battalja li ġrat lejn l-imrieħel, il-soldati Franċiżi li ġew maqtula kienu kollha Maltin, fosthom kien hemm Triganza li missieru kien fundatur tal-kanuni u tal-qniepen li għadna naraw madwar il-knejjes Maltin. Taqbel li din kienet dan kien sinjal ta' gwerra ċivili fejn qed tara Maltin joqtlu lill-Maltin stess?
Jiena naħseb li la għandek nazzjon ieħor ma tistax tikkwalifika bħala gwerra ċivili. Kellek il-Maltin li issa qegħdin jaraw iħossu l-appartenenza għal xi ħadd ta' l-identità Maltija. Il-fatt wara tliet ijiem għamlu l-Assembleja Nazzjonali. Da magrux l-Ingliżi, magrux il-Portugiżi li jispirawhom, però kienu l-Maltin stess. Il-Maltin min kienu? Kienu l-Maltin li maru jiġġieldu mal-Amerikani fil-gwerra tal-indipendenza, allura kienu esposti għall-idejat ta' republikanizmu ħafna qabel u aħjar mill-Franċiżi. Jiġifieri il-Maltin ma rridux impenġuha bħala sempliċiment il-gabellotti iżolati f'Malta, però kien hemm ċerta maturità politika. Il-fatt li organizzaw ruhom f'Assembleja Nazzjonali bin-nies li jirrappreżentaw l-irħula ivvotati magħżula mill-istess raħħala turi ċerta maturità. Illi meta l-Franċiżi għamlu l-Gvern Repubblikan Malti u ma marrux u talbu votazzjoni, għażlu minn kien il-favorit minn kien iżomm mal-kawża Franċiża. Jiġifieri provaw jaqsmu l-poplu b'dak il-mod. Ma narajiex gwerra ċivili, nara li kien hemm nies li raw opportunità li mal-Franċiżi jistgħu jiggwadanjaw, il-bqija tal-popolazzjoni il-maġġor parti minnhom għal dawk ir-raġunijiet ekonomiċi, però kif jiġi rifless fid-djarju ta' Braret u f'diversi referenzi oħrem, kien hemm sems ta' patria ta' llum ngħidu lu nazzjonaliżmu forsi jista' jiġi interpretat ħażin kif ninterpretaw għallum nazzjonaliżmu. Però kienet jidentifikaw ruħhom bħala Maltin, mhux Franċiżi, mhux Qallin, mhux Taljani. Jiġifieri dik hija importanti ħafna.
U fuq dak l-ispunt nifqu għal pawza qasira mużikali u wara il-mużika inkomplu nitkellmu dwar il-memorji ta' Vincenzo Borgbralet. Għal parti tal-programm tagħna illum dan il-ħames programm f'din is-sensiela u nfakkar li semmija li magħna llum għandna lil Neville Ebejjer. Neville, konna qegħdin nitkellmu dwar is-saħħa tal-Armata Franċiża, l-idea ta' gwerra fuq xtutna gwerra ċivili għaw min jaqbel li hija gwerra ċivili għaw min jgħid li ma kienx u kif dejt tgħid sewwa inti il-Maltin li kienu għedin fuq il-naħata barra tal-portijiet, organizzaw rwieħhom b'mod li kważi anka meta tibda taqra fuqha kważi ma temminx li kienu daqshekk organizzati. U xtaqt insaqsik fuq din l-organizzazzjoni. Di kienet a standing army, kif ngħidu bl-Ingliż, meta il-kungress, jiġifieri il-kungress tal-mexxejja Maltin li ġew ivvutati demokratikament biex immexxu lill-poplu, li jiena f'moħħi ngħid sfortunatament jew sfortunatament għażlu bħala president tal-kungress Kaptan Ingliż. Imma daw kellhom armata, kif kienet organizzata din l-armata?
Eventualment kien mażul kmandant Ingliż iżjed tard, però l-ewwel kmandant u li forma kollox veru fi żmien qasir kien rabti n-nutar Emmanuel Vitali. Palma edna diġa kien hemm esperjenza ta' reġimenti Maltin mal-Ordni ta' San Ġwan. L-amministrazzjoni enormi, il-magna amministrattiva u legali tal-Ordni ta' San Ġwan kienet immexxija mill-Maltin. Ġifieri daw kellhom esperjenza kbira ta' kif torganizza li kienet importantissima. L-igward l-esperjenza militari, meta l-ordni l-ewwel ridet tagħmel reġiment tal-art biex ngħidulu għal sigurtà ta' Malta, daw jażlu baranin. Daw ħarġu illi kienu mhux tajbin, mhux materjal tajjeb ngħidulu aħna. Meta għażlu il-Maltin fuq bażi ta' professjoni, ġifieri tħallsek regolari, soldat regolari bil-pensjoni li għandek dritt it-tifel jidħol flokok li kienet xi ħaġa avvanzata ħafna. Daw xogħolhom tajjeb ħafna, aw Malta u anka fuq il-baħar, għax daw kien jiġġieldu bħala morini wkoll. Kontra l-aqwa fil-Mediterran, it-torok jiġġieldu wkoll però fuq il-Danubju, jiġġieldu wkoll Franza fuq mhux ir-reġiment. Imma qabel, soldati Maltin kienu fuq l-assedju ta' La Rochelle, per eżempju, u kulħadd faħħarhom. Ġifieri daw forse ninsewhom il-Maltin kellhom dik li jgħidula bl-Ingliż ukoll capacity for violence. Kapaċi biex jiġġieldu. Ipprovata
għal diversi snin.
Għal diversi snin. Iġġield fuq il-baħar. Ukoll.
Dawn hawnhekk aħna din nitkellmu fuq issa qed naqilbu fuq l-art. S'intendi l-istess tattiċi kważi kont jattuża, ma din l-organizzazzjoni kif kienet jiġri da qegħdin nitkellmu li aħna il-kungress kellu armata ġvera ejja ngħidu li wirtu l-Maltin mingħand ir-reġiment u mingħand l-armata tal-ordni kienet din l-armata li kienu qegħdin jagħmlu bħala tal-kungress jew le?
Fuq dawk il-linji bl-esperjenza li kellhom mal-ordni u bil-kuntatt ma' Palma Edna, per eżempju, ma' l-Amerikani, li kienet armata regolari illi għamet kontra l-Ingliżi. Huma fasslu il-battaljuni tagħhom, l-armata tagħhom, bil-kmandant, bil-uffiċjali, bil-sottuffiċjali, bil-kumpanniji, ġifieri grupp ta' nies li huma l-gwardji, bil-grupp ta' nies li huma l-granatieri li jkunu iżjed nies ta' esperjenza, kellek in-nies, kellek it-tabib li hija pjuttost innovazzjoni li jkollok tabib ma' kull battaljun, però għandek again għandek l-istess l-esperjenza tal-ordni li kienet ta' importanza għal dawn l-affarijiet.
Kellek il-banda u koll,
ta' min jgħid, però, illi daw kienu imħalsejn, anka waqt l-imblok. Ħafna minnhom kienu irġiel mhux miż-żewġin, mingħajr familja. Illi kienu jistgħu jiddedikaw ruhom għal dan ix-xogħol, illa li xtilfu x-xogħol tagħhom bħala soldati mal-ordni, bħalma kien il-battaljun tal-kaċċatori ti' Malta, li kienu eventualment oriġinarjament kienu il-falkuniera, dak li kienu jieħdu ħsieb il-falkuni tar-re u tal-gran mastru, imma bdew jieħdu ħsieb il-żoni tal-kaċċa, eventualment saru reġiment regolari. daw kollha kemm huma qatlu l-uffiċjali tagħhom li kienu mal-Franċiżi, ovvjament min kien uffiċjal anke jekk kien Malti, għamel il-kalkolu tiegħu u derlu li mal-Franċiżi qabel li jiżjed.
Neville, mal-ewwel smajna imma li il-battalji bdew isiru l-ewwel ftit xhur tal-inblok bdew isiru ħafna minn dawn il-battalji. Jgħidu l-Armata Maltija u bħal reġiment ta' Brigkara li kienet imexxi braret kienu qed jiġu sider ma' sider kontra l-Franċiżi. U hekk għandna dan l-attakk li wkoll iktar il-qudiem fid-djar jerġa' jissemma u jidħol fid-dettalji tiegħu. Daw mela kellhom l-azzarini li infatti u jgħid li f'daqqa waħda żdiedu issa wkoll kellhom kanun wieħed, jiġifieri dak kanun wieħed kellhom kontra Fort Emmanuel. X'kienx kienet is-sitwazzjoni tal-għarar hawnhekk?
Fit-tliet ijiem diġà kienet xi ħaġa kbira li organizzaw ruħhom f'battaljuni. Li hemm impressjonanti li fehmu kif strateġikament riedu jgħalqu lill-Franċiżi fil-Belt. U bdew mill-ewwel jagħmlu linji fortifikati, jħaffru trinek, jagħmlu ħitan biex jgħalqu lill-Franċiżi ġewwa. Mill-Battarija tal-Orar li tiġi fejn illum hemm San Juan, iġġib Manuel Island taħtek. Minn hemmhekk kienu jafu il-kanun kemm wassal u kkalkulaw illi minn hemm fuq għal fuq il-bridge, għal fuq il-pont li għati għal daħla ta' Manuel Island, jistaw jisparaw u ma jħallux il-Franċiżi joħorġu. Il-Franċiżi kienu professjonisti, kienu soldati tajbin, kellhom uffiċjali tajbin. Għarfu li l-logħba se tkun li fil-bidu qabel mal-Maltin jissettljaw, qabel mal-Maltin jieħdu iħossu il-battalja kif se tkun, huma kellhom joħorġu u ikissru di l-assedju li forsi il-Maltin qegħdin jippjanaw. Fil-fatt kien hemm diversi attakki, dan kien wieħed miż-żgħar, kien hemm oħrajn li kienu importanti bħal dak li kien fuq Ħaż-Żabbar pereżempju.
Fuq dik in-nota aħna wasalna għal tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor dwar il-memorji ta' Vincenzo Borġ Braret, wieħed mill-patrioti Maltin ta' waqt l-imblok.
Għadkom kemm smajtu paġni minn djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Bi-produzzjoni tal-Jem Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.